Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainaren barruan, alderdi bateko eta besteko hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara Euskadi Irratian. Ba, gaur Aralar alderdiaren txanda. Rebeka Ubera dugu gurean, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako Deba Urola barrutiko hautagaia bera. Rebeka Ubera, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Elgetakoa, elgetarra.
Bai, elgetakoa eta bertan bizi naiz.
Eta politikaria, nolatan Aralarren, zein izan da zure ibilbide politikoa?
Zein, bueno, ni hasiera batetan mugitzen nintzen ingurumen mugimenduetan, kirol elkarteetan, eta bueno, beti jardun dut herrigintzan. Orduan, nik politikagintza ulertzen dut herrigintza gisa. Orduan, Patxi Zabaletak pauso ausart hori eman zuenean, nik garbi izan nuen, bere alboan egongo nintzala bera babesten, eta bueno, behintzat nire aldetik anuen apurra egiten, Aralarren ideiak eta proiektuak espazioa gizartean zabaltzeko eta espazioa izan zezaten, ez?
Aurreko legealdian Gipuzkoako batzarkide izan zara, Aralarren bozeramale. Ze esan zenezak esperientziaz?
Bueno, esperientzia oso aberatza izan da. Jendeak Batzar Nagusiak ez ditu ezagutzen, baina errealitatea da eskumen asko eta garrantzitsuak dituztela. Eta bueno, lan asko egiten da, eta askotan gero egunerokoan praktikan ikusten ditugun hainbat ekimen bertatik irtetzen dira, ez? Esaterako txartel bakarraren kontua, hori Aralarren ekimenez bultzatua izan zanata onartua, edo eta prestazi, adibidez oinarrizko renta jasotzeko baldintza betetzen ez zituztenentzako prestazio bat, eta makina bat kontu, ez? Lantzen dira bertan, errepidenak, fiskalitatearenak. Eta esaterako adibidez fiskalitatea, jendarentzat oso ezezaguna eta korapilatzua den alorra da, baina gizartearen zutabea zeren fiskalitateak baldintzatzen du gainerako beste politikak norantza jotzen duten eta beraien eredua, ez? Fiskalitatea hula privatizazio handiagoa, hau da, fiskalitatea hula progresibitate gutxiagoa, orduan horrek privatizazioa ekartzen du eta zerbitzu publikoen estaldura txikiagoa. Eta hori aipatuta, aipatu nahiko nuke, ezagutzen direla makina bat jende, anonimoki Gipuzkoan lanean ari direnak, esparru desberdinetan, ez, ingurumen kontuetan, zerbitzu sozialetan, eta bueno, beraiekin elkarlan egitea eta beraien kezkak Batzar Nagusietara helaraztea niretzat lan interesgarria izan da.
Aralarrek hauteskunde kanpaina honetan Nabairen eredua ekarri du taula politikora, ezberdinen arteko akordioa. Hori nola gauza liteke Euskal Autonomia Erkidegoan gauzak dauden moduan egonda?
Bueno, Aralarrek beti aldarrikatu izan du politika egiteko beste eredu bat, eta Aralarrentzat politika egiteko beste eredu bat da ezberdinekin akordioak iristea. Horrek ez du esan nahi beti berdinekin akordioak egin behar direnik. Azkenean gizartea anitza da. Gizartea gaude oso pertsona desberdinez osatua, abertzaleak, ezabertzaleak, jatorri desberdinetakoak. Orduan, momentu bakoitzean herritarrak behar dituzten erantzun egokiak emateko behar beharrezkoa da adostasunetara iristeko. Eta gu bide horretan garbi daukagu ezkerra abertzaletik eragingo dugula eta horretan gure helburua da herritarrei erantzunak ematea, erantzun praktikoak eta realistak, ez? Eta horretarako ezinbestean adostasunetara iritsi beharrak. Batzutan zailagoa izaten da, baina beste batzutan gaiaren arabera bideratzen dira. Adibidez, txartel bakarraren kontua. Aralarren ekimena izan zen, baina gero aho batez onartu izan zen, edo nekazaritzako ponentzia, ez? Lehen sektorea oso ahuldua eta nolabait makina bat urtetan aurrekontuetan murrizketa jasatzen dabil, baina hor adostasun bat iritsi izan alderdi desberdinekin. Orduan iruditzen zaigu gizarteak aurrera egiteko eta guretzat Gipuzkoa aurrerako jagoa, abertzalegoa eta ezkertiarragoa izateko ezberdinen arteko akordioak behar beharrezkoak bihar biestea. Nabaik erantzuten dio Nafarroako errealitateari, Nafarroak dituen beharrei. Gure goera hemen EAen guztiz desberdina da. Guk hemen beste erantzun batzuk behar ditugu. Orduan Aralar prest dago desberdinen arteko elkarlanera, akordioak erdiestera Azkenean, herritarrek egunerokoan behar dituzten erantzunak bilatzeko eta normalkuntzan eta bakegintzan aurrera pausoak egiteko.
Eta indarrak eta borondateak biltze horretan, Rebeka Ubera, akaso bate baino gehiago galdetuko zizun, ea zergatik etzineten bildu proiektura bildu.
Bai, bagina bateko, bai. Azteko gonbidatuak ez ginelako izan. Eta nik lehenengo pertsonan hitz egin dezaket, aritu nintzalako Gernikako akordioa zalata, makina bat bilera egiten, Ezkerra Abertzaleko beste sentsibilitatearekin eta earekin. Bilduren oinarria esan genezake Euskal Herria Ezkerretik izan zela, bertako gestaziora ez ginen gonbidatuak izan, aurkeztu zutenean, orduan, bai, gonbidatu ziguten bilera batetara, nik erantzun nien baietz, eta bueno, oraindik dataren zainago bilera hori egiteko. Baina hori esan dare, esan nahi dut, Aralarrek sortu zenetik bere helburua da Ezkerra Abertzale zibil eta zabal bat eraginkorra sortzea, eta horretarako lanean dabil, benetako alternatiba izango dana, momentu honetan gobernatzen gaituen eskuinari, alternatiba izateko, ze Ezkerrak ere badakilako gestioratzen eta gainera arduraz jokatzen duelako. Eta bide horretan guk momentuko junturiletatik, hauteskundetako momentuetatik aparte, benetan estrategikoki nahi dugu hitz egitea etorkizuneko Ezkerra Abertzaleaz, eta horretarako enplazamendua egin genien Ezkerra Abertzaleko beste sentsibilitateari eta abertzale batasunari.
Kampaina hasieran bilduren biktimismoa salatu duzu. Esplikatzen ezake hori?
Biktimismoa. Nik ez dut uste horrela ezan genuenik. Logikoa da, egoera politikoan normal batetan gauden, nahiz eta orain normalkuntza politikoan urrats bat egin den eta oso positiboa izan den, bildu, eta asko posten gara bildu ere hauteskundetan egotea. Egia da, azkenean, horrelako egoera normal batetan sortzen diren, beste inguruko, beste eragin batzuk eta hori, nolabait, beste ondorio batzuk ere ekartzen dituztela, baina, normala da, ez? Beraiek bizi izan duten egoera bizita, azkenean ondorio anormalak ere sortzea, eta horre, bestelako ondorio batzuk izatea, hauteskunde edo eta bestelako jardunean.
Aurrera egin aurretik, zuri buruzko datu batzuk entzuteko parada hartuko dugu. Mertxe Etxeberria lankideak egin dizu argazki hauxe.
Rebeka Ubera elgetarrak 29 urte ditu eta politikagintzan ohikoa ezten formazioa, aur hezkuntzan eta heziketa fisikoan diplomatua da, psikomotrizista. Kirolarloan talde ekologistetan eta hainbat herri mugimendutan ibili ondoren 2001 urtean egin zuen politikarako urratsa, Aralarkide bihurtuz. Hortik aurrerako ibilbidea zinegotzi elgetan 2003 urtetik eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan batzarkide 2005etik. Aralarreko Gipuzkoako zuzendaritzako kide da gaur egun eta lurralde honetan Batzar Nagusietarako hautagaia maiatzaren 22an. Kanpaina honetan gogotsu ikusi dugu nola gazteei ekimena har dezaten eskatuz, ala bazterketa sozialaren aurkako politikak aldarrikatuz. Denbora kendu beharko dio ziurrenera maiatzaren 22 arte beintzat zaletasun nagusi duen kirolari. Bere garaian rugbyan, futbolean eta pelotan ibilia da Rebeka Ubera, duela gutxi jokatu du Elgetako frontenis txapelketako finala.
Eldia zaiogun Aralarren udal programa orokorrari. Rebeka Ubera, zer emango duzu udaletara?
Udaletara zer emango dugu? Hasteko herritarrekin batera lanean jardutea eta herritarren kezkak eta udaletxean mahai gainean jartzea, ez? Politika parte hartzaile bat bideratuko dugu. Gero gure kezka nagusia ikusita egoera ekonomikoa zein den, saiatuko gara mahai sozialak eratzen herrietan eragile desberdinekin, sindikatu, eta herritar edo eta enpresetako ordezkariekin, enpleguaren inguruko estrategiak lantzeko eta burutzeko, enpleguaz galtzeko eta aurrera eramateko, ez. Gero, gaur egun hirigintza izan da, hori ez, udalen finantziaziorako sostengu, baina garbi ikusi da garapen eredu horrek zulora eraman gaituela. Udalek finantziazio gabe aurkitzen dira, hor behar beharrezkoa da Euskal Udalen legea lehen bailen bideratzea eta eskumenak argitzea, izan ere hor udaletan nahazmendua handia dago, hori udaletatik indarra egiten eta sustatzen saiatuko gara beste erakundeekin elkarlanean, energia berriztagarriak bultzatu nahi ditugu, ba, lokal mailetan, bori ez, gertutik energia guk produzitu eta gero kudeatzeko, ba, independentzia sustatu enpresa handiakiko, ba, euskara ere, euskararen erabilera, ba, gu alderdi euskalduna izanek sustatu nahi dugu, ba, herrietako, ba, ez, maia sektore guztiengana iritsi dadin, etorkinengana, gaztengana, zor, ba, gure kezka bai da, eta ikusten da, ba, euskararen erabilera gutxitzen ari dela, eta bitartekoak ere murrizten ari direla, ba, esaterako azken legealdi honetan, batzan nagusietatik, eta makina bat proposamen ditugu.
Krisi garaiotan, zertan erabili beharko luke dirua udalak, eta zeintzu dira, ekidin ebita beharreko gastuak?
Ba, bikoizketak. Askotan ikusten da erakundeen artean hor nahasmendu badagoela eta bikoizketa gertatzen dira, eta orduan erabilera ba, ez dago joki. Orduan hor austeritate eta optimizazio plan bat behar beharrezkoa da. Bai? Eta hor bestalde sustatu beharra dago udaletako finantziazioa orain arte ba, eraikuntzatik bideratu beharrean bestelako formulak bilatu beharra dago urgentziaz, ba, sostenegarria izan dadin. Eta ba, makina bat gero hor dago, ba, tasak eta baditugu beste bitarteko batzuk, ba, nola ba, berraztertu behar ditugunak. Ez?
Hilero soldatarik ez dutenek zerbait espero dute zuen gandik. Nola lagun diezaiek eta tokian tokiko erakunde kasunetan udalek langabeei?
Hombre, udalen, agian, udalen esparrua, kompetentzia da, esparru horretan txikiena, ez? Baina esaterako hor daukagu bitarteko garrantzitzuena batzar nagusiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera gastu publikoa da, bai? Gastu publikoa mekanismo importantea izan daiteke, ba, kontratazioak burutzerako orduan. Orduan, kontratazioiek burutzerako orduan, ze azkenean udalek eta zerbitzuak eskaintzen dituztelako, ba, irizpide sozialak eta ekologikoak erabiltzerako orduan, eta barriko, herriko jendea, ba, enpresak zun kontratatu beharrean, herriko jendea zuzenean kontratatuz, ba, irizpide iraunkorrak eta lan konbenioak aplikatuz, esaterako.
Zeuk aipatu dituzu batzar nagusiak. Ze proposamen eramango ditu Aralarrek Gipuzkoako Foru Aldundira?
Bueno, ba, laburbilduz, fiskalitatea errotik aldatzea, azkenean jarri diguten fiskalitateak okarreko norantzan eraman gaitulako eta deno kutsa den ogasuna ustu duelako eta gero horrek nolabait aldu dituelako bestelako politikak, esaterako ba, zerbitzu sozialetan ba, estaldura gutxitzea ekarri du itxarote zerrenda, Gipuzkoan zarregoitzetan 800 pertsonetako itxarote zerrendak ditugu. Bestalde gure erronka nagusia ere zerbitzu sozialak izango dira, bertan estaldura zabalduz, azpiegitura sozialetaz hitz egiten hasi nahi dugu, berauek inbertzio gisa ulertuz eta ez gastu, eta berta azpiegitura sozialen bidez ere enplegua sor daitekelako, gero daukagu garraio publikoa sustatu behar daukagu, eta 2007an Aralarren ekimenez onartutako garraio plana bukaraino garatu behar da, garraio bide desberdinak txartel bakarrean integratuz, euskara indartu behar dugu, orain arte bigarren maila batetan daude manekasaritza eta beltzaintza, ba, ponentzian onartutako ondorioak praktikara eraman behar dira, ze oso ponentzia interesgarria izan zen sektoreko eragileekin bideratuta, baina azkenean ba, ez dire, Foru Aldundiak ez du praktikara eraman, euskararen inguruan bitartekoak handiagotu behar dira, edabide txikiei, elkartei, hor guraizeak sakonki pasa dira, bide gorriak, foru arau bat onartu zen, aurreko legealdian ez, orain dela beste aurrekoan, Txabarri diputatu nagusi izenekoa, oso foru arau interesgarria, baina oraindik bide gorriaen plana ba, garatu gabe dago, eta baire zeki zenbait esparrutan ez. Eta bueno, luze jarrai dezake.
Gauza asko, bai, gauza asko aipatu dituzu. Gatozen batzuk zehaztera edo sakontzera. Fiskalitatea, asko hitz egiten da iruzurraz. 2007-tik 2010-era, 1.180 milioi euroko iruzurra izan omen da Gipuzkoan. Bez, elkarte zerga, IRPF eta beste zerga batzuetan. Foru Aldundiek nahikoa lan egiten aldute zerga iruzurraren kontra.
Egia da, eta aitortu beharra dago, ba, urratzak ematen ari direla, baina oraindik ere ez da nahikoa lan egiten. Bai, eta badaude esparru batzuk, zuk oso ondo aipatu dituzun bezala, ba, bezaren esparrua edo elkarten gaineko zargaren esparrua, ba, hor ikusten da, ba, dagoen ingeneria fiskalaren bitartez ikaragarrizko iruzurra dagoela, ez? Eta gero, ez dugu aipatzen, baina Gipuzkoan, ekonomia, bueno, beltzaren edo ekonomia sumergituaren portzentaia produktu gordinaren 120% da. Eta hori hor oraindik eskua ez du sartu Foru Aldundiak. Orduan hor benetan hor daukagu erronka handia eta horren bidez ba diru sarrerak asko bareagotuko litzateke. Eta gero ba progresibitatean iruzurra alboratuta utzita ba progresibitatean asko ahuldu da, ez? Begira, ikusten baldin badugu Foru Gasuneko azken txostena 2008ko hor ikusten da zergen zama fiskala langileen bizkar dagoela. Bataz beste tributatzen da oroar 22.000 euro. Langileek tributatzen dute 23.000 euro. Kapitalak 21.000 euro. Eta jarduerak, ba, aktibitate desberdinak, 18.000. Eta hor ikusten da. Eta Foru Ogasuneko datuak dira.
Gizarte zerbitzuak aipatuta, hor arlo asko dago, eta bat aipatu nahi nizuke, legealdi honetan Gipuzkoan adibidez polemikoa izan da adin txikiko atzerritarren gestioa. Zure herrian, Elgetan bertan, esate baterako, horrelako zentro bat jarri zuen Foru Aldundiak. Zer iritzi duzu gai zail honi buruz, nola konpon liteke gai hau?
Bueno, ba, gaia konpontzeko lehendabizi hartatzeko eredua aldatu beharra dago. Bai, hori da utz egiten duena. Egia da gai konplexua dela, ba nolabait bertokok, komiak akotxa artean, ba eskanpoti datorren jendean defentsibara hartzen dugula, baina ez gara konturatzen gu ere bere momentuan etorkinak izan ginala hainbat herrialdetan. Orduan hor hartatze eredua aldatu behar dago, baina bueno, esan beharra dago ere aurte legaldi honetan naiz eta gatazkatzua izaten gai hau, ba bukara mintzat urrats batzuk eman direla, ez? Ba, hor adibidez, eskuntzak ikaragarrizko garrantzia dauka, eta ba, zabaltzen diren zentruak, ba, eskuntza zentruetatik hurbil egotea, eta ez egon diren bezala, ba, ez dakizelako distantzietara, eta, bueno, ba, pizkatxo bat, ba, hor, eskuntzatik bideratu behar da.
Zaborren gestioa arazo iturri izan da Gipuzkoan legealdi honetan, zuek zein zabor kudeak eta eredu hobesten duzue? Zeren alde?
Bueno, errausketari ezetz esaten diogu argi eta garbi, eta, bueno, garbi daukagu era integrala batetan ikusi behar dela, eta, bueno, Gipuzkoan ahaztu da eztabaida hori ez, bilketa kontra errausketa. Eta azkenean bilketa da fase bat eta errausketa da beste fase bat. Orduan, importantea da ba fase bakoitza aliketa egokien egitea eta hor ba hasteko aliketa gutxien sortu behar da, gero aliketa gehien berrerabili, gero aliketa gehien ba birziklatu, bildu gaikako bilketaren bidez, eta hor materia organiko aliketa hobekien jasotza ba ezinbestekoa da. Bide horretan garbi erakutsi da atezatekoak ba emaitzarik onenak eman dituela, baina egia da ere mozgarren kontenedorea Foru Aldundiak ez duela bultzatu behar beste. Orduan, gero biltzeaz aparte tratatu egin behar da. Eta tratatzeko teknologiak behar dira eta guk teknologia aurreratuen aldeko apostua egiten dugu eta bukaera fasean gasifikazioa.
Errepideak, egin diren guztiak aldira beharrezko Gipuzkoan, ze zenbaiten iritziz eskaletri moduko bate sortu da Gipuzkoan, beharrezkoak denak?
Ba, gure ustez beharrezkoak denak, hor azpiegiturakeria, garakeria ikaragarria egonda, horrek zorpetze ikaragarrira eraman digu eta gero finantziazioan, ba, erabiltzaileak parte hartzera, ez bakarri mantenuan, baita finantziazioaren ere, eta gero horrek ekarri du, peaje sistema ba, ez eraginkor eta diskriminatzaile bat bideratzea duan. Gure ustez ja nahikoa da, daukagun errepideekin, eta orain bideratu beharko genuke, garraio publikoa, benetako garraio publikoa, eta trena, tren soziala, eta abiadura handiko trena, abiadura handiko trenak ez dio erantzunek ematen, ba, garraio publikoa, trena ardatza izanik bideratzera.
Aireportuak orain, Rebeka Buera, Euskal Autonomia Erkidegoak hiru aireportu behar ditu?
Ez. Hemen provintzialismo ikuspegitik ari dira jarduten eta hemen Euskal Herriko ikuspegia behar da. Eta garbi dago Hondarribiko aireportua ezin dela zabaldu. Eta bueno, ba, dagoenetan utzi behar dela ba, beste jarduera batzutara mugatu zer.
Eta bi superportu, ze iritzi duzu Pasaiako kanpoaldeko portuaz?
Bueno, ba, gu beti izan dugu. Pasaiako kanpoko portua soberan dagoela. Ez dio Gipuzkoako realitateari erantzuten, gainera dagoen planteamentua ez da kanpoko portua, baizik eta makropoligono bat fiskalitateko arazoari konpontzeko, ez? Orduan, dagoen arazo bat aurre egin beharrean sortzen dugu beste arazo bat. Orduan, soberan dago eta gainera ikusi da, eta ikusten zen, asfalitik dauden txosten guztietan ez dela bideragarria ez ekonomikoki, sozialki eta ambientalki.
Eta estatuko proiektu estrategikoen barruan sartu duten Lezo Gantxurizketako estazio intermodalaz, ze iritzi AHT Euskotren eta Renferen zerbitzua jasoko dituela esaten da, milaka metro jarriko direla biltegietarako, eta kanpoko portutik sartutako merkantziak hortik bideratuko direla.
Eta nire uste apalean, kanpoko portuaren atzean, benetako proiektua hori da, eta hori da benetan bideratu nahi dena. Hori, ba, enpresa ekonomiko pribatuen interesak defendatzera eta estaltzera dator, dagoeneko kongestionatua dagoen eskualdea gehiago kongestionatuko du, eta dagoen planteamentua bai iruditzen zaigu benetan astakeria badela.
Azpiegituretan beste proiektu bat, Donostialdeko metroa.
Bueno, egia da proiektu hori, ba bueno, aztertzen jardun dugula eta bueno, guk metro baino gehiago deituko genioke dagoen trena hobetzea, bai? Eta bueno, horrek planteamendua dauka gero Irun alderutz, baina guk hor ikusten duguna da horrek benetan bultzada izan beharko lukela eta zabaldu Urola Kosta, ba, Deba Barreneraino iritsiz, daukagun trena, benetan zarkitua da, eta hori hobetu beharko litzateke, bai maiztasunetan eta bai azpegituretan. Orduan gu metroaz baino gehiago trenaz itzen gogan.
Hauteskunde ondorengo itunak orain, Rebeka Ubera, Sozialistak eta Popularrek Jaularitzako ituna beste erakundetara ez eramateko berme bezala aurkeztu duzu zuen burua. Zer adierazi nahi duzu horrekin?
Bai, bueno, guke herritarrekin kompromiso hori hartu genuen, garbi daukagu hori horrela ez izateko bermea izango garela, baina horrek ez du esan nahi beste frente bat sortuko dugunik. Guk Ezkerra Abertzaletik eragin nahi dugu, gure asmoa da desberdinekin bari adostasunak bilatzea, herritarrei erantzunak emateko. Gure helburua da, azken finean, ba, gure umiltasunetik eta gure tinkotasunetik ba, adostasunak bilatzea eta erantzunak emateko herritarrei, ez? Are gehiago bizi dugun egoera ekonomiko eta krisi sozialean.
Zuek baina, azken urteotan, Odone Lortzaren udal gobernuko kide izan zarete Donostian, zer emandu esperientziak?
Bai, ba, bueno, gure ustez, esperientzia guztiak bezala alde honak eta alde txarrak izan ditu. Gure ustez, aurrera pausoak eman ditugu euskararen inguruan, berdintasunaren inguruan, eta guk Ezkerretik, euskeratik eta berdintasunetik hor gogor eragin dugu, eta naiz eta ba, beste igual alor batzuetan ez dugun lortu behar beste eragitea, baina esperientzia positiboa izan da, ez?
Nora begiratuko du Aralarre gobernu itunak egiteko, bildu da izan daiteke bidaide hurbilekoena, akaso Ezker Batua, PNV, PSE?
Bueno, ba, hurbilekoena izango da gure edukinak, bai, ez, konpartitzen dituena, garbi dago gu Ezkerra Abertzaleko alderdia garela, eta Ezkerretik eta Abertzaletik eragiteko prest egongo garela, ba, Gipuzkoa aurrerakoi, abertzaleago eta eskertzea bat lortzeko.
Eta orain, minutu baduzu, nahi duzun mezua plazaratzeko, zer esan nahi diezu, zuzen zuzenean boto emalei?
Bueno, ba, zango nieke gurekin konfidantzen jarraitzeko, hor dagoela, gure bermea idala, eta gure hori ba, egin dugun lana, hor ikusten dela prestatuak gaudela ba, lanean jarraitzeko, eta nahi dugula herritarrei ba, erantzunak ematea, bereikin batera elkarlanean arituz, Ezkerretik eta Abertzaletasunetik.
Rebeka Ubera, Aralarko Deba Urola barruteko hautagaia, ondo izan, plazerra izan da.
Bale, ezkerrik asko.
Hau izan duzue, Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundei buruzko informazio tartea.